Berria de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Turismo Rías Baixas acaba de hacer públicos los resultados de la Semana Santa. En la provincia de Pontevedra se ha logrado una ocupación media del 80%, superando así los registros del 2019 y en una media similar a la de Galicia. La afluencia de visitantes y de turistas vuelve a batir récords y en la comarca de Osalnés hay dos ayuntamientos destacados. Ninguna sorpresa, porque Ogrove sigue por encima del 86% de ocupación y San Xenxo por encima del 87% en los hoteles de mayor categoría. Y si nos referimos a las viviendas turísticas, los datos superan incluso el 90% en las Rías Baixas. Por ejemplo, en Caldas de Reis prácticamente no había dónde alojarse durante los días santos. Soy Pablo Romero y en Herrera en Cope desde la Ría de Arousa analizamos estos buenos resultados con el alcalde caldense, Juan Manuel Rey. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O primeiro, noraboa, porque foi unha boa Semana Santa na vila tamén, non?
Foi inmellorable, vamos. Hubo ocupación do 100% en casi todos os establecementos e permíteme que te corrixa, non só gracias ao camiño, sobre todo gracias ao camiño, pero tamén a eventos programados polo propio municipio e polo clube de fútbol, non? Un campeonato internacional con presencia de equipos franceses, portugueses e os mellores da región. E, bueno, hubo picos de tanto no campo de fútbol como pola vila, hubo picos de moita xente encellada a estos outros eventos.
Por
sin duda, o camiño é o primeiro.
Por suposto, boa corrección tamén a que apunta o alcalde, porque sin esa promoción tamén deportiva non se encherían tantos establecementos, tamén a hostalería local, que tivo que pasar tamén unha boa data nestes días atrás. Bueno, Caldas supera o centear de establecementos de aloxamento, entre os que destacan tamén 66 vivendas turísticas. Está prevista a apertura de novos servizos tamén de cara ao verán ou próximas datas?
Pois estánse traballando a marchas forzadas por a realización de tres ou catro locais de máximo nivel. Estou en reunión con un grupo inversor internacional que está con gallo de desenvolver a rectoral de Carracedo, un tema que ten moi, moi bo aspecto. Hai tamén unha casa de turismo rural que ten xa moi adiantada a súa posibilidade de apertura na parroquia de Godos. Temos aquí na parroquia de Tivo un pazo que está a marcha forzada, un pazo de Casal Novo tamén a marcha forzada, onde se van a facer, ademais disto, eventos e a vinculación tamén a unha explotación vinícola, e hai na Rúa Real pendiente de que o seu propietario o faga, ou a apertura dun hotelito tamén con certo encanto.
É que Caldas ofrece moito, ofrece unha visita agradable polo casco urbán, pero tamén ofrece esa visita pola súa contorna paisaxística, estar preto, ademais, de outras localidades tamén turísticas de Galicia. Tamén tendes unha oferta de lecer que vai estrear o mes de maio coa Festa dos Maios, que van a organizar na Praza das Palmeiras.
Bueno, é unha festa que facemos un de maio desde toda a vida e a programación é pois, a de clásica. A clásica non, pois será cos típicos maios e cantigas e coplas e foren participar ademais moito os colexos, é un tema moi vencellado a actividade escolar e hai premios e hai moita animación tamañando no 1 de maio. Sí.
Manter esa tradición con ese concurso tamén na Praza das Palmeiras. E a seguinte das semanas, a seguinte fin de semana, estrean tamén un novo evento festivo que é a Festa da Primavera na Tafona.
Pois sí, son tres días, vendres, sábado e domingo, con unha programación pois cultural, eu creo que do maximísimo nivel, non? Recuperamos finalmente xa as en verbenas ao ar libre, coas mellores orquestas do panorama musical galego, e evidente a que orquestra me estou a referir, e logo pois tamén hai un complemento para que os nenos con esta deuda que temos contraída con eles por mor da pandemia, independentemente que queremos facer unha festa específica en un día de xullo, ahora non me lembraría exactamente da data, pero un día de xullo, unha festa de nenos, queremos a dar un anticipo con algunhas actividades en ese tempo, non? Esperamos seguir pois contribuindo a que a nosa hostelería se siga desenvolvendo e se siga potenciando como ata agora.
Podemos citar, que en esta festa da primavera van a estar as orquestras Panorama, por exemplo, a América de Vigo tamén, eses carruseles para os nenos que dicía o alcalde, o primeiro gran evento de Caldas, non, pospandémico.
Pois sí, sí, e ademais con dous datos que quero aportar. Ben, para quedarse, con seguridade, e ademais queremos comentar que en este caso concreto, o deste ano, a coste prácticamente cero para o concello. Vamos conseguir unha indemnización potentísima da hostelería, pero pues, casi que nada, con catro cursiñas que temos que colaborar con personal, pero sin aporte económico directo prácticamente ningún.
Pois importante tamén eses dous detalles, que non lle coste nada e, por outra banda, que sexa unha festa que chegue para quedarse, que non quede illada neste ano 2022. E xa no mes de xuño, o Porta América, alcalde, que van compartir neste caso neste ano espazo con Portas, como van a organizar finalmente?
Vamos a ver, non vou a desvelar demasiado do Porta América porque está prevista unha presentación integral o día 2 de maio e non é que non queira desvelarlo, é que neste momento pues, está sin cerrar de todo, están intentando incorporar pues, actividades e artistas e por aí non vamos a desvelar moito. Sí que vamos a desvelar que a nosa participación vai ser moi importante e temos pues, previsto que se faga un desarrollo cultural importante nese fin de semana na vila e que a acampada sea aquí, non? Son todos eles son eventos, por un lado, de corte cultural, pero por outro, de dinamismo económico, por mordo que decíamos, aí atrás, non? Nós estamos en este momento por 1.400 camas turísticas, as que temos que facilitar na medida do posible a súa ocupación. Moito o interés socioeconómico que temos neste evento e entendemos que este ano, igual que outros, se vai a encher o porto.
Pois haberá citas musicais no Concello de Portas e tamén no Concello de Caldas. O 2 de maio desvelaránse todas as incógnitas que faltan por resolver, pero que seguro é que moita desa poboación que se traslade para vivir ese festival se aloxará no Concello de Caldas de Reis. Eso tamén é positivo para o seu tecido económico. Juan Manuel Rei, alcalde de Caldas, quedamos entón á espera de novidades. Moitas gracias por atendernos.
Nada, vos.
Cope Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, informa a esta hora en una visita a las bodegas Martín Kodax de Cambados de las ayudas para la promoción, elaboración y comercialización de productos vitivinícolas. Y también lo hace para la reestructuración y reconversión de las viñas de la comarca de Osalnés.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y en la página de sucesos contarte que esta madrugada en Vila García los bomberos han tenido que acudir a un piso que desprendía un fuerte olor a gas. Avisaron los vecinos de la avenida Rosalía y las personas que dormían en la casa no se estaban enterando. De hecho, ni fueron conscientes de que los equipos de emergencia entraban por la fuerza en su piso. A las 2:20 en el informativo Mediodía más detalles. Ahora comienza la una el Mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.